Juesënderuar, mirëmbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Balona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Fillimi i inkasimit në veri cilësohet si vulë e identitetit shtetëror. Drejtues të disa mauneve megjithatë kundërshtojnë pagesën e taksave. Serbia ka plan rezerv për Kosovën që mund të shkaktoj konflikt të armatosur, thot Mazlum Baraliu. Koncesionimi i Brezovicës shtyhet për vitin ardhshëm. Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë nuk bëhen aborte selektive. Presidenti Obama kujton për vjetorin e parë të masakrës Sandy Hook. Për këto dhe e materiale të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye negociatoria dialogu teknik në Bruxelles njëherë është zëvëndës krye ministre e Kosovës Edita Tahiri e ka cilësuar si të arritur të madhe fillimin e inkasimit të mallrave në dy vendkalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht në Jarinj dhe Bërnjak. Ajo ka thënë se ka filluar zyrtarisht zbatimi i marrëveshjes së Brukselit për doganat, me të cilën jetësohet në praktik pagesa e taksave doganore për mallrat që eksportohen në Kosovë nga Serbia. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se vendi i tij është i gatshëm të vazhdojë bisedimet me Kosovën, me gjithë faktin se rrethi i djeshëm i bisedimeve nuk ka sillë marrëveshje për gjykatat në veri. Sipas tij, problemi është se Prishtina nuk e pranon specifikën e veriut të Kosovës dhe përpiqet të injorojë çdo gjë për të cilën ka rënë dakord. Ka shumë nervozizëm te delegacioni i Prishtinës sepse është mësuar të jetë i përkthelur i komunitetit ndërkombëtar dhe propozimet e tij të pranohen a priori, ka thënë Dačić, raportojnë mediat serbe. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kujtuar për vjetorin e parë të masakrës në shkollën fillore Sandy Hook në Newtown të Connecticut. Më 14 vjetor të vitit të kaluar, personi i identifikuar si Adam Lanza ka vrarë 20 fëmijë të moshës 6 dhe 7 vjeç, si dhe 6 punonjëse arsimi. Ai ka vrarë më pas veten, ndërsa para masakrës edhe nënën e tij. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë më shumë për të mbajtur njerëz të rrezikshëm larg armëve. Arkivoli me trupin e Nelson Mandelës ka arritur të shtunë në fshatin e tij të lindjes në pjesën verilindore të Afrikës së Jugut. Mijëra njerëz kanë pritur karvanin e makinave dhe motocikletave që shoqëronin arkivolin në fshatin Kunu. Presidenti i parë me ngjyrë i Afrikës së Jugut do të varrosë të dielën me një ceremoni relativisht të vogël e cila do të ndiqet kryesisht nga familjarët. Mandela, udhëheqës i luftës kundër apartheidit, ka vdekur më 50 vjetor në Johannesburg. Ai ka qënë 95 vjeç. Presidenti i Ukrainës Viktor Janukovic ka suspenduar dy zyrtarë të lartë në lidhje me dhunën e policisë ndaj protestuesve pro-evropian më 30 nëntor. Njoftimi është bërë sot derisa mira mbështetës të qeverisë janë mbledhur në qendër të Kievit për t'ju kundërvën protestave të opozitës. Vendimi i presidentit Janukovic për të pezulluar në nënshkrimin e një marrëveshjeje të bashkëpunimit me Bashkimin Evropian muajin e kaluar ka shkaktuar protesta masive kundër tij. Irani thot se ka arrestuar një spion që ka punuar për Agjencinë Britanike të Inteligjencës në qytetin Kerman. Mediat iraniane thonë se spioni i dyshuar ka pranuar se ka qenë në kontakt me agjentët britanik në Iran dhe jashtë tij. Lajmi vjen në kohën kur Irani dhe Britania kanë ndërmarrë hapa për të riparuar marrëdhëniet diplomatike, pasi Londra ka mbyllur ambasadën e saj në Teheran në vitin 2011. Një punëtor ka vdekur të shtunën në Brazil pasi ka rënë nga çatia e stadiumit i cili po ndërtohet për kampionatin botror të futbollit më 2014. 22 vjeçari ka rënë nga 35 metra lartësi në qytetin Manaus. Aksidenti ndodh vetëm 2 javë pas vdekjes së dy punëtorëve në stadiumin e Kupës së Botës në São Paulo, si pasojë rënjes së vinçit. Në total 4 punëtor kanë humbur jetën në Brazil gjatë ndërtimit të stadiumeve të reja për kampionatin që nis në muajin qershor. Kina ka zbërkuar në sipërfaqen e hënës një anije që bart sondë robotike. Me këtë veprim, Kina është bërë vendi i tretë që bën ulje në hënë pas Shteteve të Bashkuara dhe Ish Bashkimit Sovjetik. Sipas shkencëtarëve kinezë të hapësirës, misioni ka për qëllim të testoj teknologjitë e reja dhe të mbledh të dhëna shkencore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në lajmen, nga sot në pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbis, përkatësisht në Jarinj dhe Bërnjak, ka nisur pagesa e taksës doganore për mallrat që importohen nga Serbia në Kosovë. Megjithatë, mësohet se rreth 14 drejtues të mauneve po hezitojnë të kryejnë obligimet doganore në pikën kufitare të Jarinjës, me pretendimet se në zonën doganore kanë hyrë një ditë më parë. Atyre u është sugjeruar të bëjnë ankesë, por paraprakisht të bëjnë pagesën. Sidoqë të jetë, vendosja e inkasimit shihet si një gjë e rëndësishme nga drejtuesit të doganave dhe ekspertët e ekonomisë. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Në vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht në Jarinj dhe Bërnjak, ka nisur pagesa e taksës doganore për mallrat që importohen nga Serbia në Kosovë. Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Lulzim Rafuna, ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë se punët lidhur me këtë çështje janë duke shkuar mirë dhe se sipas tij nuk ka pasur kundërshtime për të nënshtruar procedurave doganore.
Gjitha procedurat janë tu kry konform kodit doganave akcizës. Gjithçka është shkuar konform dispozitave ligjore të kodit doganave akcizës dhe konform marrëveshjes së Brukselit.
Drejtori Rafuna ka bërë të ditur se nga Serbia në Republikën e Kosovës ka hyrje të ndryshme të mallrave. Ato sipas tij nuk shkojnë vetëm në veri të vendit, por edhe për pjesën tjetër të Kosovës.
Ka mauna, është një numër kogjë i madh i mauna, mirëpo kanë hyrë mauna të cilat janë të destinuar edhe për qytetin tjera të Kosovës. Dhe ka edhe mauna të cilat janë zhdoganu tani më janë disa pagesa që janë bërë edhe për mauna të cilat janë duke shkuar edhe për mauna që janë të destinuar për konsum në pjesën e veriut.
Rafuna me rastin e fillimit të inkasimit të taksave në dy pikat kufitare në Verinë, Jarinj dhe Bërnjak, ka thënë se ajo që është më rëndësishme në këtë rast është se mallrat që hyjnë nga Serbia në Kosovë do të jenë më të sigurta për konsum.
Çka është më rëndësishme, gjithë qytetarët e Kosovës tani do ndihen më të sigurt në konsumimin e mallrave të cilat importohen nëpërmjet atyre dyve kalimeve doganore, për arsye se ta zinonstruan kontrollet së mbikëqyrjes. Po ashtu, shumë e rëndësishme është tani edhe buxheti i shtetit do të fiton kyra më të larta.
Edhe ekspertët e çështjeve ekonomike fillimin e inkasimit të taksave në dy vendkalimet kufitare në veri e kanë parë si të rëndësishme. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka thënë se ky është një hap i rëndësishëm dhe një rrugë e gjatë.
Por duhet të kemi kujdes, nuk duhet do të thotë që të priturat nga ky inkasim të realizohen në një kohë ose në një periudhë kohore afat shkurte, efektet pozitive gjithmonë duhet i presim aspektin afat mesëm dhe afat gjatë. Prandaj vërtet është një moment shumë i rëndësishëm dhe duhet të aplaudohet nga të gjithë ne.
Sipas këtij, fillimi i inkasimit në veri është vulë identitetit shtetëror dhe e dyta, është shprehur Gaxhaliu, është një qasje e re e sërbëve ndaj realitetit kosovar.
Por mbi të gjitha, është hapi më i rëndësishëm që është ndërmarrë që mund të ndikojë në uljen e informalitetit dhe të ekonomisë kriminalizuar. Dhe në këtë drejtim, me këto masa ose me fillimin e implementimit të kësaj marrëveshje, fitues janë sa Kosova është edhe Serbia. Prandaj besoj që janë duke filluar hapat cifrën që do të gjenerojnë efekte pozitive duale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Intervista e fundjavës.
Beogradi ka plan në rezervë që nënkupton ndarjen e Kosovës dhe një gjë e tillë mund të prodhoj madje konflikt të armatosur ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu. Ai po ashtu thot se asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe nuk mund të jetë organizatë jo qeveritare. Bisedën me profesorin Baraliu e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Profesor Baraliu, zgjedhjet e fundit lokale rezultuan edhe me pjesëmarrjen e serbëve në to. Kandidatët për kryetar nga iniciativa qytetare serbe kanë fituar 9 nga 10 komunat me shumicë serbe. Marë parasysh që ky subjekt ka qenë i mbështetur krye këput nga Beogradi zyrtare dhe vazhdon të jetë, si do të ashini rolin e këtyre kryetarve ndërmjet të dy kaheve, Beogradit dhe Prishtinës?
Sa i përket relacionit apo qëndrimit këtyre kryetarve në vijen Mitrovica Veriore dhe Komunat Veriore të Kosovës Prishtinë, gjithësisht institucionet e Prishtinës të Republikës Kosovës, o mendoj se këta kryetarë dhe gjitha struktura tjera të asambleve të këtyre komunave obligimisht do duhej që të kishin qëndrim konstruktiv, kooperativ, bashkëpunus dhe integrativ në institucionet tona dhe në relacion sa përket marrëdhënieve pra me institucionet tona. Pozita e këtyre njerëzve është e qartë. Mund jetë edhe pak sa pak këndshme dhe vështirë, për arsye se to strukturat komunale, jo vetëm kryetarët, do të jenë në sendviç mes dy interesave, interesave të Republikës së Serbisë dhe Qeverisë Beogradit, cila e ka themeluar dhe vepron ilegalisht në kundër interesave të shtetit të Kosovës dhe qytetarëve të saj, tani janë shndruar në struktura legale të pranuara ndërkombëtarisht, madje nëse kjo marrëveshje mund të konsiderohet si marrëveshje ndërkombëtare, dhe pozita e tyre do të jetë vështirë, do të jetë specifike, por ato struktura bashkë me kryetarët e tyre do duhej të ishin në bashkëpunim të plot me institucionet e Kosovës, sepse edhe territorialisht, edhe në pikpamje kushtetuese, edhe në pikpamje sovranitetit janë pjesë të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Kosovës si shtet, dhe do duhej respektuar këtë.
Megjithatë, profesor Baraliu, përfaqësuesit e iniciativës qytetare serbe kanë theksuar se nuk do ta njohin pavarësinë e Kosovës dhe do të punojnë kundër saj. A mund ta komplikojë kjo situatën e veri dhe raportin e këtyre komunave në përgjithësi me institucionet e Kosovës?
Po, mund ta komplikojë dhe mund ta komplikojë shumë dhe mund ta kthejë në pikën zero atje. Pra në fazën dhe cilën gjendja ishte atje, e ajo gjendje, çfarë ishte para bisedave atje dhe si mos para intervenimit të korikut, ajo ka qenë papranueshme dhe shumë e vështirë, natyrisht një situatë e karakterizuar pra me struktura parashtetërore, ilegale, në fakt legale, po të Serbisë gjithnjë dhe gjithmonë struktura të orientuara armiqësisht ndaj institucioneve të Kosovës dhe shtetit të Kosovës dhe qytetarëve madje, ndonjëherë edhe qytetarëve të vetë komunitetit sërb, ishte e tillë dhe nëse nuk respektohen parimet edhe kushtetuese dhe ligjore dhe parimet e Brukselit, pra marrëveshjeve të Brukselit, gjendja atje do të kthehet në zero, pra do të kemi një status quo, por një retrograde të kthyer në restitucio in integrum, si themi në drejtësi, një gjendje e cila jo vetëm që nuk është e dobishme dhe nuk është e pranueshme, por mund të jetë shumë e rrezikshme. Për arsye se atëherë nuk mbetet ndonjë mekanizëm tjetër, as i Brukselit, as i Prishtinës, as i Beogradit, por atëherë do të ketë mundësi që të vehen mekanizma të tjerë, të cilët mund të jenë jashtë kontrollit apo jashtë orientimeve dhe dëshirave, jashtë planeve dhe strategjive të Prishtinës veçanërisht, pra të institucioneve të saj, të Republikës së Kosovës, po edhe të Beogradit, i cili mund të ketë plan rezervë dhe jam i bindur që ka plan rezervë, ma në fund nuk ka nevojë për ndonjë dituri të veçantë këtë aspekt, pikrisht kryeministri i Republikës së Serbisë shprehu disa herë në disa vende që ka biseduar madje edhe me Vatikanin dhe me Brukselin për ndarjen e Kosovës dhe e proklamoi atë si mënyra më e mirë mundur dhe minimumi minimumeve që ata mund të nxjerrin nga Kosova, të cilën më herët sipas tij e kanë humbur. Pra, gjendja mund të derivoj dhe metastazoj deri në qendjen më të papranueshme, të vështirë, të rënd, e cila mund të prodhoj edhe konflikt të armatosur në mes të shqiptarëve dhe serbëve dhe vetëm kaq.
A e shihni asociacionin e komunave me shumicë serbe si entitet politik apo si organizatë jo qeveritare?
Organizatë jo qeveritare nuk mund të jetë, për arsye se organizata qeveritare rregullohen, pra funksionimi i tyre, organizimi, regjistrimi i tyre rregullohet me një ligj të veçantë që quhet ligji mbi asociimin e lirë të organizatave jo qeveritare, pra në institucionet e Republikës së Kosovës. Kjo nuk është ashtu, nuk është OJQ, është kështu si del deri tash nga bisedat, nga negociatat, nga premisat dhe nga produktet që kanë dalur deri tash dhe kërkesat e Serbisë, po dhe ajo që është shkruar edhe në planin e veprimit, edhe në marrëveshjen e 19 prillit, po dhe të tjera, del që ky është padyshim ose të paktën rezulton në mas të madhe të përqindjes, për të mos qenë kategorik në gjykimet dhe në konkludimet tona, një entitet juridik i cili është në fakt një entitet tjetër i pushtetit apo pushteti ndërmjet në mes të asaj që parashihet me kushtetutën e Republikës së Kosovës si pushtet lokal dhe pushtet qendror.
Intervistën e plot me Zotin Baraliu mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kalojmë në zhvillimet e tjera, autoritetet shëndetësore thonë se Kosova ka ligjin i cili ndalon ndërprerjen e shtatzanisë posë në raste specifike. Rrjedhimisht sipas tyre janë të ndaluara edhe abortet selektive. Megjithatë, në një studim që ka bërë shteti francez që përfshin edhe Kosovën, thuhet se ka shumë aborte në dëm të foshnjave vajza. Kronike Ariana Kasapollit.
Numri i lindjeve prej 1 janarit deri më 13 dhjetor 2013 është 10.132 foshnje. Prej tyre 3.030 lindje janë me prerje cezariane, ndërkaq djem gjatë këti viti kanë lindur 5.374, derisa 4.951 janë vajza. Këtë e thot Myrvete Paqarata, drejtoreshe klinikës së ginekologjisë dhe obstetrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Numri i transition i lindje deri në këtë moment janë 10.132. Gjithmonë kemi më tepër numër djembe në këtë botën ose ashtu, 7-8% shkon.
Ndryshe së fundmi nga një studim në Francë është gjetur jo balancë e rëndë në numrin e vajzave dhe djemve të lindur në Kaukaz dhe në Ballkan, duke i indikuar në pjesët e këtyre rajoneve ku thuhet se janë përplot me aborte selektive. Sipas studimit, shkalla e gjinisë në vendet e Kaukazit Jugor, në Armeni, Azerbejxhan dhe Gjeorgji, si dhe në disa pjesë të Ballkanit, ka arritur ndërmjet 110 deri në 117 djem në 100 vajza. Në këtë studim është përfshirë Ballkani Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi, ku thuhet se shkalla është më pak e theksuar, pasi ajo ka arritur nivelin 110 deri në 111 djem në 100 vajza, por ndryshe thot doktoresha Paqarada, duke shtuar se abortet selektive në Kosovë janë të ndaluara me leqë, për pos në raste specifike.
Në asnjë rast nuk lejohet abortimi për shkak gjinisë, në asnjë rast, përveç nëse mendohet që fëmija është mashkull edhe trashigon smundjen e hemofilisë, atëherë mund të lejohet për arsye gjinie, për asnjë arsye tjetër nuk lejohet për arsye gjinie.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në Kosovë ekziston ligji për abortin dhe se pas javës së 10 aborti mund të kryhet vetëm në raste specifike, por jo edhe për seleksionim të gjinisë. Merita Vuthaj, zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon.
Është ligji për abortin, është dhuzimi administrativ rrethonat veçanta për ndërprerjen e shtatzanisë në kushtet sigurta në institucionet e shëndetësore në Kosovë, dhe ky uzim administrativ i parashë kushtet dhe rrethonat edhe indikacionet mjekësore për ndërprerjen e shtatzanisë në rrethonat veçanta dhe me indikacione edhe pas javës së 10. Por asesi e lidhur me ndonje seleksionim të gjinisë ose diçka tjetër.
Ndryshe, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thonë se nuk kanë bërë hulumtim lidhur me atë se ka apo jo aborte selektive në vend, edhe përkundër hulumtimeve të shumta që ka bërë kjo organizatë për mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe fëmijës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kompania fituese për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica do të zgjidhet vitin e ardhshëm dhe jo gjatë këtij viti siç ishte planifikuar, thon autoritetet përgjegjëse. Shtyrja e afatit kohor për zgjedhjen e kompanisë fituese sipas ekspertëve të turizmit është dështim i radhës. Për më shumë hollësi Nadia Ahmeti.
Gjatë këtij viti është thënë se do të zgjidhet kompania fituese për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica, por një proces i tillë pritet të ndodhë në periudhën e parë të vitit 2014, thonë zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Duke marrë parasysh se ky projekt është shumë i madh dhe një rëndësie të veçantë, atëra afatet kohore janë dytësore në raport me curinë e suksesshme të projektit, thonë në një përgjigje elektronike zyrtarë të kësaj ministrie. Pra, ministria thuhet në përgjigje është interesuar për një përmbyllje të suksesshme dhe jo të ngutshme. Por për ekspertë kësaj fusha, afatet kohore janë shumë të rëndësishme sepse sipas tyre, koncesionimi sa më i shpejt i këtij kompleksi do të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik e sidomos në zhvillimin e komunës së Shtërpces ku dhe gjendet kjo qendër. Zek Çeku dhe që si kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit nuk është i befasuar me mos zgjedhjen e kompanisë fituese, pasi sipas tij që nga fillimi i procesit çastja ka qenë e gabuar. ai madje thotë se shtyrja fatit kohor është një ndër dështimet e radhës të autoriteteve kompetente.
Kjo është vetëm një zhgënim i radhës, edhe më duket se sa më gjatë që shkon as më keq është për gjithë aktorët që kanë bënë me turizmin, në atë rajon edhe përgjithsisht për ekonominë turistike të Kosovës. Gjithatë prapse prap po tham kjo ka me zgjatë, nuk i dihet fundi. Unë personalisht nuk e shoh fundin.
Qendra skijimit Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësinë mbitetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektar dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Edhe Bujar Kuq, ekspert i turizmit, një herit ish drejtori i departamentit të turizmit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, konsideron se çdo vonesë në këtë aspekt, buxhetit të Kosovës i shkakton humbje të konsiderueshme.
Privatizimi i këtij kompleksi kishte krijuar hyra jashtëzakonisht të mëdha.
Katër kompani potenciale tashmë kanë shprehur interesimin për koncesionimin e kësaj qendre. Përfitimet e kompanisë fituese do të jenë të mëdha, thon ekspertët e turizmit, sepse borra në këtë qendër skijimi mund të mbahet deri në 280 ditë gjatë vitit, çka e bën sezonën më të gjatë e skijimit në të rajonin. Mund të skijohet nga muaji nëntor deri në fund të muajit maj. Në anën tjetër, Zek Çeku thotë se autoritetet kompetente duhet të sqarojnë profilin e kompanive që janë në gardh dhe të zgjidhet ajo që mund të ndikojë që zhvillimi i qendrës Brezovica të kthehet në një qendër turistike të klasit botror.
Unë nuk di çka kanë të mshefin këtë punë, është dash patjetër të bëhet qartë edhe të shkohet më të vërtet të zgjidhet një kompani e cila domethënë qartë se kish më pa edhe referenca e saj edhe kapacitetet edhe mundësitë të zhvillimit.
Sidoqoftë, procesi privatizimit të kompleksit të Brezovica deri më tani ka dështuar disa herë. Konflikti në mes Beogradit dhe Prishtinës rreth pronësisë së qendrës aktuale me shumë se 6 vite kishte prishur planet organeve kompetente për privatizimin e kësaj qendre. Edhe pse përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit nganjëherë pranonin këtë fakt, por që shpesh mohohej nga autoritetet qeveritare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dyqanet në Kosovë rrumbullaksojnë vlerën e faturës me rastin e pagesës duke mos kthyer kusur prej 1, 2, 3 dhe 4 centësh. Në këtë mënyrë ato thuhet se përfitojnë shumë duke dëmtuar konsumatorin. Në anën tjetër, zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se nuk ka mungesë të monedhave të imta. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në tregun e Kosovës, mira produkte mbarojnë me shifrat 99 cent, nga të cilat 1 cent rallëherë kthehet te konsumatori. Në rastet e tilla, nga moskthimi i kusurit, ekspertët e ekonomisë tregojnë se bizneset përfitojnë shumë të mëdha në mënyrë të palitshme dhe të pandershme. Fatkeqësisht, sipas tyre këtë shprehje të moskthimit të kusurit nuk e kanë vetëm tregtarët e vegjël, por kjo ndodhe edhe tek tregtarët e mëdhenj, tek kompanitë e telekomit, si dhe tek bankat komerciale. Profesori e ekonomis Naim Gashi thekson se mungesa e shprehisë së kthimit të 1 ose 2 cent dëmton konsumatorin, derisa përfiton biznesi me kusur të qytetarit.
Ta marrim një shembull, nëse një supermarket shet vot një produkte në vlerë prej 2.99 euro dhe nuk e kthen asnjëherë centin e fundit, atëherë ai supermarket fiton 100 euro. Unë mendoj se kjo është një vepër penale vjedhje e cila duhet të ndëshkohet nga organet kompetente.
Centët në Kosovë vlerësohet se nuk kthehen për shkak të interesit financiar që ka biznesi, por dhe qytetarët hezitojnë ta kërkojnë kusurin. Fajin për mos kthimin e parave sipas Gashit përveç konsumatorëve e kanë edhe organet kompetente, inspektorët, të cilët nuk i xhobisin ata tregtar që nuk e kthejnë kusurin. Një mundësi për të ikur kësaj sipas Gashit përveç tjerash është edhe pagesa me kartela bankare për të gjithë ata që posedojnë ndonjë të tillë.
Unë ju sugjeroj të gjithë qytetarëve që asnjëherë mos pranojnë që centët e tyre të vijnë nga shetësit, sepse ky është një ofendim që ata i bëjnë para së tyre të fituar me dierë. Bëj thirrje gjithashtu që asnjëherë mos pranojnë paguajnë pa marrë faturë fiskale, sepse në këtë mënyrë e ndihmojnë shtetin e tyre në të cilin jetojnë.
Në të njëjtën kohë, dhe qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë e ngritin si shqetësim mos kthimin e parave të imta nga marketet. Liridona Siqeva, studente në Universitetin e Prishtinës, tregon se moskthimi i kusurit nga dyqanët i ka ndodhur shumë herë.
Në çdo market apo i madh apo i vogël, atar për shembull nëse unë shkoj me blen, për shembull një san që kushton 10 euro, e 90 centi zakonisht nuk ti kthejnë, se për një centi s'vjen konsiderim aja. A për shembull unë mi thon nuk kam, aja thjesht nuk ma jap mua diçka që du me blen.
Gjashtë mendon edhe Njomza.
Por derisa ato merren dohet normal. dhe më kthy. Po kur ti kërkohesh thonë që nuk kemi, po përse i qesin ata kur nuk i kanë?
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është kompetente për sigurimin e furnizimit të durë të ekonomisë vendore me kartë monedha dhe monedha euro. Zyrtarë të Bankës Qendrore të Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se për kryerjen e këtij funksioni BÇK-ja mban sasi optimale të kartë monedhave dhe monedhave euro dhe i furnizon bankat komerciale në mënyrë të vazhdueshme, gjithnjë duke u bazuar në kërkesat. Drejtori në Departamentin e Operacioneve me para të gatshme dhe pagesa Jeton Bajramaj tregon se ka shënuar rënje kërkesa për monedha të imta nga bankat komerciale.
Gjatë vitit 2013 deri në periudhën kur edhe jemi duke folur, BÇK ka furnizuar bankat komerciale me afër 1.1 milion copë monedha euro të gjitha denominimeve. Prej kësaj sasie, afër 0.9 milion copë kanë qenë të denominimeve 5 cent, 2 cent dhe 1 cent. Kërkesa bankat komerciale për monedha gjatë vitit 2013 ka shënuar një rënje prej 28% krahas me vitin 2012 dhe një rënje prej 24% nëse e krahasoj me vitin 2019.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pason edhe një kronik nga rajoni. Arka e shtetit në Maqedoni nuk po arrin të mbushet sipas planifikimeve që ka bërë qeveria. Sipas opozitës dhe sektorit të biznesit, kjo është pasojë e keq menaxhimit të mjeteve shtetërore. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Afarisët e Maqedonisë, duke komentuar të dhënat se arka e shtetit nuk arrin të mbushet sipas planifikimeve që ka bërë qeveria e Maqedonisë, gjegjësisht e njëjta mbetet e mangët për mbi 560 milionë euro, mjete këto të cilët vështirë se mund të mblidhen gjatë këtij muaji, aq sa ka mbetur në mbylljen e këtij viti, thonë se kjo situatë është si rrjedhje keq menaxhimit të projeksioneve kapitale, të cilat e vënë në lëvizje ekonominë e vendit.
Likuiditeti i firmave është rezultati i një gjendje të randuar ekonomike dhe sigurisht mosplotësimi i obligimeve ose detyrimeve ndërmjet partnerëve të ndryshëm, respektivisht kompanive, bënë që edhe likuiditeti i firmave të jetë i sunguar. Dhe sigurisht mos likuiditeti i firmave reflektohet në mënyrë të drejtë për drejtë edhe në mos aftësinë e tyre për përmbushjen e detyrimeve që kanë ndaj shtetit.
Thot Arben Halili nga Oda Ekonomike Maqedonisë veri perëndimore, duke shtuar se kjo gjendje e vështirë ekonomike është si rrjedhje aty rrethi virtuos që ka instaluar pikërisht politikat shtetërore. Gjërsa ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski para gazetarëve ka theksuar se janë publike të dhënat për nivelin e borxhit publik, borxhet e ndërmarrjeve publike dhe çdo obligim eventual për të cilat garancë është vetë shteti. Niveli i borxhit të Maqedonisë është 34.1% nga bruto prodhimi vendor dhe kjo e dhënë në bazë mujore është publike në faqet e internetit të Ministrisë së Financave, është shprehur ministri i Financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski, duke theksuar se ky borxh është në nivelin e planifikimeve dhe as pak nuk rrezikon stabilitetin ekonomik të vendit. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet as ish zëvendës ministri i Ekonomisë Zoran Vitanov, sipas të cilit Maqedonia ka hyrë veçmë në atë fazën e vërtetë që para që të rrezik për likuiditetin e kompanive private, me këtë dhe vetë funksionimin e tyre.
Rekme në vlezin e vetaka dhe sidrës dhe amerikanske,
me këtë rast më duhet të theksoj se Maqedonia ka hyrë në atë të ashtu quajturën fazë verdh, në të cilën kompanitë private nuk arrin të shlyejnë borxhe që kanë ndaj kompanive të tjera, por edhe vetë shtetit, ndërkohë që edhe shteti u ka borxhe atyre, dhe me që e dim se vetëm pas disa muajve ne do të kemi zgjedhje në vend, është më së qartë se politika shtetërore nuk do të orientohet në sanimin e këtij problemi, por në projekte populiste, thekson Vitanov. Partitë opozitare dhe biznes sektori gjithashtu kanë ngritur zërin duke e theksuar se arka e shtetit gjithnjë më shumë synohet të mbushet me dënime të mëdha, të cilat i marrin kompanitë private dhe qytetarët nga kontrollat e shpeshtuara të Inspektoriatit të Financave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion postiera shndoqët. Fillimi i inkasimit në veri cilësohet si vule identitetit shtetëror. Drejtues të disa mauneve megjithatë kundërshtojnë pagesën e taksave. Serbia ka plan rezervë për Kosovën që mund të shkaktoj konflikt të armatosur, thot Mazlum Baraliu. Koncesionimi Brezovicës shtyhet për vitin e ardhshëm. Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë nuk bëhen aborte selektive. Presidenti Obama kujton për vjetorin e parë të masakrës Sandy Hook. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Bashkë, miru dëgjofshim.